Mites Niko, onko Wamageddon iskenyt jo?
Mä kyllä kuuntelen pelkästään Bob Dylanin joululevyä jouluisin.
Mutta onko Wamageddon iskenyt kaduilla liikkuessasi, vai ootko pysynyt kotona sisällä kuuntelemassa Bob Dylanin joululevyä?
En ole saanut vielä pahaa altistusta.
Tai ootko saanut kerrankaan altistusta?
En.
Niin eli tässä ollaan joulukuun puolessa välissä ja turvassa ollaan. Mäkään en oo. Sen sijaan mulla on kyllä... Wham on soinut paljon päässä, mikä on ok, ja mä oon itse vihellellyt Whamia, mikä on ok, ja mä oon itse myös lauleskellut Whamia, mikä on ok, mutta mä en ole vielä kuullut sitä biisiä.
Mm. Mä en ole myöskään kuullut Mariah Careyn All I Want for Christmas is You'ta.
Sitä mä oon kuunnellut itsekin ehkä kaksi kertaa omasta vapaasta tahdostani.
Mutta ehkä me voidaan pitää meidän joululauluspesiaali joku toinen vuosi, kymmen. Kenties.
Joo.
Tervetuloa. PS Tykitellään syyskauden 2018 viimeisen jakson pariin. Oikein paljon tervetuloa. Minä olen Niko Vartiainen.
Minä olen Oskari Onninen. Eli siis Oskari Onninen.
Ja tämä on PS Tykitellään. Voitte tykätä meistä Facebookissa ja jakaa meitä jonnekin somekanaviinne. Voitte antaa jopa läheiselle joululahjiksi uunituoreen PS Tykitellään jakson.
Lisäksi voitte äänestää Olli Sulopuiston hienossa vuoden paras podcast-äänestyksessä, jotta perheet pelkästään lähiomaisten ei tarvitse äänestää, jossa kovin miestalvihenkisesti podcastimme nimi on PS Tykit, mikä on hyvä neuvo ainakin niille, jotka menevät pakkaseen pohjoiseen jonnekin kauas joulun viettoon.
Mm, tai aloittavat armeijan tässä tammikuussa.
Kukapa sitä ei.
Heikkona hetkenään. Ennen kuin menemme vuoden päätösasioihin, niin pidetään tällainen lyhyt uutiskatsaus tässä aluksi, koska nyt tässä hiljan on eri... Tapahtumat julkaisseet ohjelmistoon kesän festivaaleille sekä koti- että ulkomailla.
Mukavaa.
Niin ihan pukin konttiin tässä, jos vaikkapa ohutta pakettia laittelee ja lippuja sinne läheisilleen tykittelee, niin Oskari, minnekä kannattaisi mennä ensi kesänä?
No minusta kannattaa ainakin mennä Primavera-festivaaliin, jonka lipun sain ehkä tunti sitten sähköpostiini.
Hyvä, mäkin olen menossa sinne.
Tosi mukavaa.
Mikä sua sinne vetää erityisesti?
On jotenkin typerää ajatella asioita silleen bucket listin omaisesti, mutta nyt ajatellaan silti asioita bucket listin omaisesti, niin olen kyllä kovin tyytyväinen siihen, että Primavera-festivaalilla esiintyvät muun muassa mahamusiikista Stereolab ja Guided by Voices ja ei niin mahaisasta musiikista Rosalia ja Cardi B ja Grandma ei esiinny, mutta Snail Mail esiintyy ja Soccer Mommy taitaa esiintyä ja Tierra Whack esiintyy ja Carly Rae Jepsen esiintyy.
Kyllä. Se oli ehkä isoin ilon kohde itselleni. Teimin pala oli tietenkin myös, mutta sehän tulee myöskin flowhun, joten on ainakin kaksi mahdollisuutta missata se. Viimeksi kävi ainakin Primaverassa 2016 niin, että se lavan ympärys oli niin valtavan täynnä ja siellä oli kreisejä jotain brittilädejä ympärillä, että varmaan poistui siinä keikan puolen välin jälkeen pois, koska vaikka musa miellytti, niin oli vähän tukalat oltavat. Onhan siellä sitten niin kuin kaikenlaista sellaista tavaraa Primaverassa myöskin, kuten Marie Davidson tai Courtney Barnett tai Sophie Future ja sen sellaisia, joita ei ole ainakaan itse vielä päässyt näkemään.
Joo, kyllä mä olin bucket list ihmisenä oikein tyytyväinen ja mä olin myös bucket list ihmisenä oikein tyytyväinen siihen, että Father John Misty eli Pappa John, kuten moni häntä kutsuu, ilmoitettiin tänään saavuvan Flow-festivaaliin, koska häntäkään en ole onnistunut kovista yrityksistä huolimatta koskaan näkemään.
Joo, sama homma. Se oli viime kesänä kyllä Primaverassa, mutta en ollut silloin vielä hirveän paljon ehtinyt innostua siitä tämänvuotisesta levystä, joka on mielestäni Father John Mistin paras God's Favorite Customer löytyykö se omasta top 10, niin tältä vuodelta se jää hetken päästä selvitettäväksi. Mites toi Province Rockin lineup? Kiinnostaako?
Joo,
Cypress Hill.
Eräs tuttava tuossa sanoi tosiaan, että Province voisi palauttaa nimensä sanan rock, koska siellä nyt on rock ja on siinä mun mielestä oma hauskuutensa, että katsottiin, että ymmärtääkseni se on sama FKP Scorpio-firma, joka järjestää Tukholmassa Lollapaloosaa, joka oli ilmoittanut perjantaina muistaakseni, että heillä on siellä Foo Fighters, Travis Scott ja Lana Del Rey, jolloin sitten
Suomeen ja sitten jotain muuta.
Että tulisikohan näistä provinssiin sitten ehkä yksi, tai parhaassa tapauksessa jopa kaksi, ja vastaus on se, että ei tule yhtään, vaan tulee suuri nu metal-festivaali, josta puuttuu tiettävästi vaan niin kuin Smakin comeback.
Tai mitäs KMA?
Ai, kamalaa. Ei. Mutta mikä niin kuin nyt, jotta päästään varsinaiseen aiheeseen, niin mitä mieltä, Niko, sä oot tästä nyt? Jokainen kuulija varmasti, oletan, että jokainen podcastimme kuulija on lähtökohtaisesti aika tietoinen siitä, mitä varsinkin suomalaiset festivaalit tässä kuluvan viikon alussa julkaisivat, niin mitä mieltä, Niko, sä olet tästä suomalaisen festivaalien kokonaisuudesta? Nyt sellainen niin kuin puolen minuutin kuuma otto.
Paremminkin olisi voinut mennä, mutta ihan sellainen hyvä otos siitä, mikä itseäni kiinnostaa. Tuleehan sitten Suomeen kanssa jotain Bob Dylania, jonka keikalle mullakin on lippu tietenkin hallussa. Mutta siis, että jos siitä niin kuin vertaa näitä KV-tarjontoja, niin ehkä sit kaikki tällainen niin kuin ison rahan iso rockmusiikki Foo Fightersista jonnekin. Greta Van Fleet ei taida olla tulossa minnekään ensi kesänä.
Mutta se oli myös Lollapaloosassa, eli kyllä se oli provinssin aikaan maisemissa.
Niin, tai sitten joku Imagine Dragonsiakin on Suomessa kyllä nähty jo niin kuin jonkin verran. Joku siis, no joo, Tool keikkailee ensi kesänä, Foo Fighters keikkailee ensi kesänä. Kaikki semmoset niin kuin ison rahan isot rockit sivuutetaan ja ehkä tommoset tosi ison rahan isot rapit, kuten Travis Scott tai mitkään Future, Cardi B tai sen sellaiset, ei nyt tänne tule, mutta siis ihan hyvä saldo.
Kyllä mä rohkenen.
Noin niin kuin Tame Impalan ja Robynin ja Mitskin suhteen
esimerkiksi. Mä huomaittaisin myös, että tätä todennäköisesti tämän ilmestyessä Ruisrock on julkaissut esiintyjään tätä äänitnauhoittaessa se ei ole, ja mun mielestä olisi kummallista, jos Ruisrockissa ei olisi jotain niin kuin
Cardi B:tä.
Niin, tai Travis Scottia, tai niin kuin tavallaan isoimman mahdollisen nuorisoluokan tähtiä. Ja ennen kuin kysyt, niin mä ajattelen ehkä itse silleen, että mä olin todella positiivisesti yllättynyt tästä Flown tämänpäiväisestä avauspaketista, jossa Impalan, Tame ja Kure ja Robyn on aika niin kuin hyvin korkean tason kolmikko, ja sen päälle on sitten vielä tätä niin kuin Father John Mistia ja Eve Tumoria ja kaikenlaista muuta tosi hyvää, ja samaan aikaan Sidewaysin, tai kun oli vähän toiveita, että Sidewaysiin oltaisiin saatu Bonnie Bear, niin sitten saatiinkin Suede, niin se ei nyt ollut välttämättä ihan sitä, mitä haluttiin, mutta toivottavasti mä olen
Sideways jäi aika hyvin jalkoihin tässä nyt.
Suurena Snail Mailin ja Let's Eat Grandmaan ystävänä toki tyytyväinen siihen, että ne molemmat sinne saapuvat.
Mutta en ole ainakaan vielä ostamassa Flow-lippua, koska koen ehkä näkeväni ihan riittävän paljon tavaraa Primaverassa jo valmiiksi. Katsellaan sitten elokuussa. Mutta mennään sitten varsinaiseen ohjelman ytimeen, vuoden 2018 kertaukseen, parhaisiin juttuihin, parhaisiin levyihin, parhaisiin biiseihin ja sen sellaisiin. Tehdään silleen, että molemmat luettelee tässä top 10 vuorotellen 10:stä alaspäin 1:stä kohti.
Ai meillä on tällaiset säännöt. Mä ajattelin, että ennen top 10 olisi ollut vaikka 5 kunniamainintaa, joita ei tarvitse sen enempää perustella.
Okei,
mutta okei,
tehdään sille.
Koska molemmat ollaan ilmeisesti tehty kuitenkin noin 30 levyn mittainen lista.
No mä oon tehnyt kympin ja sitten niinku siinä ulkopuolella on sellainen niinku epämääräinen kasa juttuja, joita nyt voin ruveta valikoimaan. Otetaan sitten myöhemmin biisit ja jotain kolme kotimaista, jos top 10 ei ole niin montaa, mutta haluatko aloittaa jollain kunniamaininnalla?
No mä voisin ottaa tämän koko kunniamainintapakettini tästä näin, jotta päästään varsinaiseen aiheeseen ja sen kummempaa perustelematta, niin nämä 50 ulkopuolelle juuri jäänyttä listalla niin ovat Julia Holterin Aviary, Snail Mailin Lush, Vestan lohtulauseita Vuorten portti sekä Arctic Monkeysin Tranquility Base Hotel and Casino.
Okei, puhutaan siitä Julia Holterista myöhemmin, mutta mitä sä haluaisit kertoa meille vaikka vuorista?
No mä haluaisin kertoa vuorista sen, että toki saatan olla jäävi sitä sen vuoksi kertomaan, että olen käynyt Ville Allon kanssa kaljalla, mutta mä olen ollut suuri Ultramarine-yhtyeen ystävä aikanaan, niin tämä tavallaan jatkaa siitä ja siinä on minun mielestäni vuoden parhaat kotimaiset lauseet sillä levyllä ja Vestan levyllä on varmaan vuoden paras kotimainen tuotanto ja vuoden parhaiten kotimaisessa musiikissa laulettuja juttuja, ehkä myös kaikkiaan parhaiten laulettuja juttuja ja nämä on kaikki, varsinkin siis toi Vestan ja Arctic Monkeysin levy on sellaisia, että mä en ehkä ollut niissä ihan ekoilla kuunteluilla hirveän innostunut, mutta mä olen tässä vuoden aikana antanut niiden kasvaa paljon.
Okei. Kuinka paljon se Arctic Monkeysin keikka flowssa vaikutti tähän?
Ei se levy oli tavallaan, mä olin päässyt sen levyn ytimeen ennen sitä keikkaa, mutta se keikkahan oli suunnattoman hyvä ja kaikki odotukset ylittävä. Ja mun mielestä mä siinä joskus kesäkuun paikkeilla kuuntelin tota Arctic Monkeysin levyä tosi paljon ja mulle tuli sellainen hirveän tyytyväinen olo siitä, että joku tässä maailman ajassa kehtaa heittää tämmöisen niin kuin ison rokkilevyn jollain tapaa
niin,
näin lekkeriksi. Mm. Ja se, että et samaan aikaan, että nyt jos ollaan puhuttu niin kuin se, että 1975 teki omanlaisensa ison rokkilevyn, niin mun mielestä Arctic Monkeys teki sitä niin kuin samaa paljon enemmän kieliposkessa ja olemalla niin kuin hauska jonkinlaisilla kierteillä ja jotenkin paljon paremmin sen konseptin tuntien ja sitä kieputellen ja sille lällättäen. Ja mun mielestä se on ehdottomasti Arctic Monkeysin paras levy sitten debyytin.
Okei. Mitäs muuta sulla siinä se oli? Vesta, Arctic Monkeys?
Snail Mailin Lush.
No miksi se? No. Koska siis niin kuin mä oon ehkä vähän yllättynyt siitä, kuinka hyvin se on kuitenkin sit sijoittunut eri medioiden musalistoilla nyt tässä vuoden lopussa. Ja kyllä mä sitä Pristine-biisistä tykkään, se on niin kuin oikein komea sävellys. Heatwave on ihan hyvä, mutta siis en mä sitä levyä, levy kuulostaa vähän liian turpealta.
Eihän se turpea ole, se on, siinä on, ne on tosi samanlaisia ne biisit.
Niin, no sitä mä tarkoitan.
Musta se on myös hyvin laulettu levy ja semmoinen, että ne nyanssit jotenkin alkavat siitä turpeudesta löytyä. Esimerkiksi se, että jotenkin tuntuu siltä, että muistankin 7. vai 8. biisi on tämä Full Control, joka on mun ehkä kakkosuosikki Pristinin jälkeen sen levyltä. Ja ikään kuin se levy menee tämmöisenä turpeana pötkönä siihen asti, kunnes sitten sen kertsissä se vasta ekaa kertaa aukeaa jonkinlaiseen niin kuin tekisi mieli sanoa kukkaan, mutta se on huonosti sanottu.
Tekeekö se siitä sen?
Se tekee musta siitä sen, että se on niin kuin, eleetön, tosi eleetöntä musaa ja sitten se, että se eleettömyys päästetäänkin vasta noin myöhään, vaikka edes niin kuin yhden kertsin mittaan auki, niin siinä on musta tosi paljon kaikkia arvokasta tälleen albumiformaatin ystävänä.
Okei. Okay.
Pistäpä siellä 5 levyäsi sitten.
5 kunniamainintaa. Mun kunniamainintalistalta löytyy Beach Housein 7, US Girlsin In a Poem Unlimited, Jola Tengon There's a Riot Going On, Suonuotio EP ja Tirsahin Devotion-levy.
Siinähän tuli ainakin 3 eleetöntä hissuttelulevyä. Mm,
kyllä. Varsinkin toi Jolatenga on mulle ollut aika iso sellainen yllätys tänä vuonna, miten paljon mä oonkin siitä levystä pitänyt, kuinka sellainen... se on todella, todella kivaa taustamusiikkia. Siis se, ei ole, se on nimenomaan hissuttelua ja se ei niin kuin edes kerjää minkäänlaista huomiota, mutta se on yksi suosikki tällaisista muka ambient-levyistä tälle vuodelle, joka on kenties helpoin laittaa soimaan kaikista. Beach House on hyvä, ei kuulu ihan suosikkeihini bändin tuotannosta, mutta toisaalta se on niin sellaista takuuvarmaa lämmintä rieskaa, että sitä kelpaa maistella lämpimän voin kanssa.
Mä kyllä lämpenin sille Beach Housen lämpimälle rieskalle jopa tosi paljon enemmän taas, kun mä olisin välttämättä
halunnut.
Ei vaan odottanut lämpiäväni. Mun mielestä se, että... Että siihen hurahtaa tällä tavalla, niin se on tosi niin kuin 2010-luvun alun tunne ja taas mennään silti.
Mm.
Ja, mutta mun mielestä siinä oli paljon uusia temppuja. Siinä oli sitä niin kuin murinabassoa ja
kyllä.
Ranskan kieltä ja niin kuin bändin pienimmät melodiat ja suurimmat tempot.
Kyllä. Ja siis ehkä niin kuin semmoiset isoimmat dynamiikan vaihtelut biisien sisällä kenties myös. Ja varsinkin kun kuuntelin tässä hiljattain Devotion-levyä Beach Housesilta vuoden 2008 muistelutunnelmissa, niin, niin kyllä niin kuin siinä on sellainen kontrasti, että huomaa, että bändi menee koko ajan niin kuin askel askeleelta niin kuin eteenpäin, mutta sitä ei ehkä niin kuin kahden peräkkäisen levyn välillä huomaa, niin kuin vaikka kävi sanottakoon Teen Dreamin tai Bloomin välillä tai Bloomin ja Depression Cherryn välillä, mutta sitten niitä askelia kuitenkin selkeästi tapahtuu, kun isommassa mittakaavassa katselee. Mitäs US Girls? Löytyykö sulta top 10?
Se löytyy mun top 10, voidaan jatkaa siitä pian.
Entäs no Tirsa?
Se ei löydy kyllä edes mun tämänhetkisessä top 30 luonnostelmasta.
Okei, miksei?
No olihan se ihan kiva levy, mutta ihan kivoja. Niin kuin, tai enemmän kuin ihan, vähän enemmän kuin ihan kivoja levyjä ilmestyi jotenkin. Että jos mä olen tällä hetkellä laittanut kirjanpitoon, niin tältä vuodelta 153 levyä ehkä, niin kyllä mun oli helppo löytää sieltä se 30, jotka olivat jollain tapaa erityisiä, ja se ihan kiva plus ei vielä ole niin kuin erityinen.
Okei. Okay. Munkin siis täytyy sanoa, että tältä vuodelta en ole löytänyt varmaankaan yhtään levyä, tai ehkä härintuskin se ykköslevy mahtuisi niin kuin tämän vuosikymmenen, sanottakoon top 30, että paljon on ollut semmoisia hyviä levyjä, ehkä jopa silleen aika hyviä, mutta ei kuitenkaan sit mitään semmoista ihan niin kuin räjäyttävää pläjäystä, joka saisi huutamaan, että vittu jee.
Mä oon vähän samaa mieltä. Mä pitkään ajattelin, että onpa tää nyt ollut niin kuin, onpa ollut niin paljon hyvää. Ja sitten mä aloin listata näitä levyjä tähän mun dokumenttiin. Ja sitten mä olin silleen, että ai, että joo, no kyllä mä niin kuin 5-8 aivan erityisen erinomaista levyä löydän, mutta että tässäkö tää sitten kuitenkin oli. Toisaalta mulle jäi sellainen olo, että viime vuosi olisi ollut vieläkin jotenkin ankeampi, mutta että se voi johtua myös vaan paljon siitä, että niin kuin, tulee tällainen jouluähky ennen joulua ja tuntuu, että pitäisiköhän vielä jotain tsekkailla läpi ja sitten voi ensi vuonna aloittaa taas puhtaalta pöydältä ja olla sitten niin kuin maaliskuussa silleen, että ihanaa, nyt on niin paljon kaikkea hyvää ja korvat on jotenkin puhtaat ja mitä ikinä, että
mutta toisaalta mulle kyllä käy myös monena vuonna silleen, että ehkä maaliskuussa alkaa sitten kuulla jotain edellisvuoden niin kuin isoja levyjä uusin korvin, että sanottakoon vaikka viime vuoden keväällä, eli lähes 2 vuotta sitten alkoi niin kuin aistia vasta jotain Frank Oceanin Blondea tai ehkä vähän myös niin kuin löysin lisää uusia sävyjä Solansin Seat at the Table-levyistä.
Mä kuuntelin viime viikolla Paperiteen Kaikki on hyvin -levyä ja musta tuntui entistä kummemmalta sen varsin no, nihkeä vastaanotto.
Hmm. Niin, mutta mä oon sinänsä itse sitä mieltä, että se on parempi kuin se debyytti, mutta ei se niinku lähelläkään tällä mun harkintaa top 10 ollut. Mutta Tirsa, niin siis sellaista niin kuin kekseliästä pikkunettiä popin kaavan uudelleen pohdintaa. Ja mun mielestä se siis niin kuin tavoittaa myös tosi, tosi kivasti tällaisen unen rajamailla menevän hypnagogisen tunnelman, mutta siis kuitenkin sellaisella niin kuin oivaltavalla otteella, eikä ihan niin kuin pelkästään niin kuin kanavoi jotain menneisyyden syntikoita kuin niin kuin hypnagoginen pop ehdittiin vuosikymmenen alussa määritellä tavalla tai toisella.
Mutta sitten on aika mennä top kymppeihin. Mikä, Niko, sulla on siellä 10?
Mulla on MGMT:n Little Dark Age siellä 10.
Se on hieno valinta. Mä poistin sen juuri tähän studioon saavuttuani mun kunniamainintojen listalta.
No niin, tästähän olen käynyt puhumassa jopa valtakunnan tai oikein paikallisradio Eetterissä. Radio Helsingissä aikanaan esittäytyen Suomen suurimmaksi MGMT-faniksi. Onneksi viime viikolla...
Suurin vai viimeinen?
Vai ehkä molempia. Sinänsä olen kyllä pettynyt siitä, että kukaan ei ole vieläkään tuonut, tai ainakaan missään artistijulkistuksessa ei ole MGMT:tä tuotu kesän suurfestareille. Sääli sinänsä, mutta siis tämä oli ehkä koko vuoden positiivisin yllätys joka tapauksessa. Toki hyvin sellainen etupainotteinen levy.
Mutta niin oli Oracular Spectacular.
Totta kai, joo, mutta tämä kantaa loppuun sentään vallan hyvin. 4-5 mahtavaa biisiä siinä kärkeen ja sitten mukavaa semmoista laskettelua loppuun, kunnes sitten se Hand It Over on myös sellainen oikein hyvä kokoava päätösbiisi.
Mutta kysytään näin. Millaisia tunteita sussa herätti se, että sä päädyt vuonna 2018 olemaan tosi innoissas MGMT:n levystä?
Vähän tietenkin hämmentyneitä, että näinkö pitkälle mä, tai näinkö lyhyen matkaan sitä sittenkin on kulkenut vuodesta 2008 tai 2010. Siis täytyy sanoa myös, että Congratulations on selvästi mulle parempi, tai tykkään siitä levystä paljon enemmän kuin Oracular Spectacularista, mutta. Sitten ei mun tarvi oikeastaan siitä niinku kummastella. Se on hauskaa quirkyä, niin kuin poppista, hauskoilla biiseillä, eipä siitä sen enempää. Miksi sä tiputit sen pois sun kutiamaininnoista?
No kun se loppupuolisko on niin huono. Tai siis huono. Ei se niin huono ole, mutta ei se ei ole tässä nyt albumia kuitenkin, albumille annetaan pisteitä, niin tai albumille laitetaan järjestykseen, niin ei se nyt sitten kuitenkaan okay. Albumeina.
No niin, mikä sulla on siellä 10?
Mulla on siellä 10 Rosalian En Malkierer.
Okei.
Okay.
Mun täytyy siis sanoa, että mä en ole vieläkään kuunnellut kyseistä albumia. Joten
mä olen kuunnellut sitä ihan suunnattoman paljon ja siinä on mä olen löytänyt siitä kummallisuuksia esimerkiksi sen, että niin paljon kuin mä oon haukkunutkin kaikkialla näitä puolen tunnin albumeita, niin tässä tapauksessa se mitta toimii oikeinkin hyvin. Sitten musta tuntuu, tai koska olen saattanut aiemminkin todeta, niin olen tosiaan soittanut joskus entisessä elämässäni
klassista kitaraa
tosi paljon, niin mä semmoisista syistä löydän niistä melodioista aika paljon kaikkea sellaista tuttua ja mieltäni lämmittävää, mutta...
Nyt mennään tällaiseen niin kuin silmälasin sankojen nosteluansaan.
Mutta samaan aikaan mun mielestä, että varsinkin sitten jos verrataan siihen niin kuin Rosalian edelliseen levyyn, niin se nyt oli vähän ehkä erikoismusiikki ja edes sen päättävä Bonnie Prince Billy cover ei ole hirveän hyvä, mutta... Mun mielestä tässä En Malkierrissä on todella paljon kaikkea sitä, mitä niin kuin ehkä niin kuin Camila Cabellon jälkeisessä maailmassa niin kuin hitti R&B:hin voisi toivoakin. Ja sikäli,
siis toivot, että niin kuin tämä on se formaatti, jota tuota lattari R&B pop niin kuin kanavoisi.
Ei vaan siis maailmaa. sehän on, tuo on monissa määrin se formaatti. Toki niin kuin siinä on selkeästi niin kuin tosi vahvoja taidepoppibiisejä sen vuoksi, kun se on tätä niin kuin flamenco nuevoa ja toimii sikäli niin kuin flamenco-lähtöisesti, mutta mun mielestä siinä on lattari, niin kuin hittilattaripopin lähtökohdista viety tosi paljon niin kuin vaihtoehto R&B:n suuntaan systeemiä, niin se on luonteva hetki. Tämä on luonteva hetki tuollaiselle musiikille tässä maailmassa ilmaantua ja toivottavasti tuoda perässään muitakin tyyppejä.
Okei, mikä erottaa Malamenten Despacitosta?
Kaikki.
No, kerro vielä.
No esimerkiksi sointukierto on aivan erityyppinen. Ei ole, siinä Malamentissahan se kertosäe on niin kuin lähinnä pohjautuu niin kuin ensiassa vaan niin kuin hokemaan ja puheeseen. Ja siis Malamentti on R&B-kappale, Despacito on latinopoppikappale.
Okei, hyväksyn. Mulla siellä 9 on Sarah Davachin Gave in Rest, ambient kautta moderni, klassinen hönkäily ja tunnelmointilevy. Sellaista, voiko sitä nyt rinnastaa sitten jonnekin Julianne Barwickiin, mutta toisaalta sillä levyllä myös soittaa jotain noita Godspeed You Black Emperor tai Silver Mount Zion ihmisiä, mutta se on siis...
No siinäpä sitä nyt, kuka naureskelee kenenkin ansoille.
Niin, nimenomaan. Mutta mä en ole, mutta siis se on ainoastaan tosi kaunis ambient-levy, jossa on ihan jo upottavia sävellyksiä ja sellaista, mitä voin kuunnella talvi-illassa tai nukahtaessani.
Mä en ole, mä oon ehkä jommankumman niissä tämän vuoden Sarah Davachi-levyistä kuunnellut kertaalleen alusta loppuun, mutta taisi just toi olla, jonka yritin laittaa työnteon taustamusiikiksi ja sitten se tuntui olevan turhan intensiivisesti vinkuvaa siihen kuitenkin, että piti vaihtaa johonkin.
No joo, se on siis
konemusiikki.
Se toinen levy, Let Night Come on Bells and the Day, on sinänsä vähän sellainen pehmeämpi. Ja sitä mä oon kuunnellut näistä kahdesta albumista vähemmän. Tai valitsin nyt tämän Gave in Restin oikeastaan sen niin kuin sävellyksellisen monimuotoisuuden vuoksi ja sellaisen kiinnostavuuden, varsinkin toi eka biisi sisältää sellaisia yleisestä niin kuin maltillisesta soundistaan huolimatta hätkähdyttäviä toukoja, jotka saavat varpailleen.
Huhhuh.
Mikä sulla on 9?
Mulla on 9 tämä US Girlsin In a Poem Unlimited.
Okei. Okay. Miksi sulla se on siinä?
Siksi, koska mun mielestä mä pidän siinä levyssä erityisesti, nämä on varmaan samat perusteet kuin mulla on ollut talvella, kun mä oon sitä kehunut, mutta mä pidän siinä levyssä erityisesti sen niin kuin äärimmäisestä keinotekoisuudesta liittyen kaikkeen, mikä siinä soundissa on. Ja se, että se oli mun alkuvuoden odotetuin levy ja mä olen siihen kyllä edelleen hirveän tyytyväinen. Ja siinä myös tulee niin kuin tämä, että kun tätä latino-hommaa on tuupattu kaikkialta jotenkin niin paljon naamaan, niin toi myös vähän ikään kuin näyttää sille kieltä, että niin kuin tuommoista, niin kuin siinä on semmoinen niin kuin inhottava ja pelottava Santana-naamari-tunnelma koko ajan.
Ja ehkä vähän, joo. Ehkä mä siitä niin kuin Rosebudissa tai Pearly Gatesissa saatan nähdä, vaikka varsinkin Pearly Gatesissa sattuu se näkymään. Mua viehättää siinä myöskin se niin kuin lievä diskoviba, siis vähän samoja syitä kuin mitä kehuin tai suositin Mr. Twin Sister-bändiä muutama jakso sitten, niin tässä päästään just vaikka ton Rosebud-biisin tai sitten sen päätösbiisin Timein myötä sellaisiin niin kuin sofisti-disco-tunnelmiin, jotka tai semmoinen niin kuin tyylikäs sleek satiini tuota asupäällä kynttilöiden ympäröimänä diskossa tunnelma on vangittu hyvin mukavasti niihin biiseihin, paremmin vielä kuin ehkä siinä Mr. Twin Sisterin tämän vuoden levyllä.
Niin ja toki mun mielestä ehdottomasti tunnelmalevy, mutta siinä harvoin tunnelmalevyillä tuolla tavoin kappalemateriaalin laadukkuus.
Kyllä, se erottaa siis munkin kirjoissa siinä on Mr. Twin Sisteristä.
Siinä on koko nippu oikeasti niin kuin singlejä.
Kyllä.
No kerropa siinä, mikä sulla on kahdeksantena.
Okei, kahdeksantena on Moonface in This One's for the Dancer and This One's for the Dancer's Bouquet, jota me ollaan me käsitelleet jo ihan riittämiin tuossa taanoisessa jaksossa.
Sä saat 15 sekuntia aikaa puhua siitä alkaen nyt.
Se on paras Spencer Krug-levy sitten. Okei, Julia with Blue Jeans on menee sen edelle kyllä paras 5 vuoteen, ja se on kokonaisvaltainen teos, joka vangitsee.
15 sekkaa oli siinä. Kiitos.
Sija 8, Oskari.
Mulla on siellä Karinan nimetön levy, mutta onko okay. Se sulla ylempänä vai käymmekö sen nyt?
Se on mulla ylempänä.
Selvä. Mikäs sulla on sitten 7.
Mulla on
Karinan nimetön levy?
Mulla on 7. DJ Kosen Knock Knock.
Mulla ei ole sitä tällä listalla lainkaan.
Sä et pidä siitä vai?
En mä pidä sitä niin paljon kuin mä pidän Against All Logicin tai jopa John Hopkinsin levyistä.
Okei.
Vaikka toki niin kuin pick-upista pidän, koska se on huumorimusiikkia ja rantabaarimusiikkia.
Se on kyllä ihana biisi. Se on siis vuoden parhaita kyllä. Mutta mä en aio sitä suositella tuossa niin kuin loppuosiossa, tai meidän kappaleosiossa, koska mainitsin sen jo tuolloin aiemmassa jaksossa. Mutta siis siis vähän ehkä samankaltaista niin kuin ajatusta kuin tuon Sarah Davachin suhteen ja toisaalta sitten vaikka tuon Jolatengon suhteen, että siis niin kuin tällä Kosen levyllä on ehkä ihanimman kuuloisia ääniä ja semmoisia pehmeimpiä tunnelmointeja, mitä mä oon koko tämän vuoden aikana kuunnellut, ja se oli mulla ehkä niin kuin just sellainen niin kuin kesän nautiskelulevy. Mä en ihan täysin voi niin kuin sanoa niin kuin olevani niin kuin 100-prosenttisesti sen levyn takana, johtuen jo muutamista noista niin kuin alkupuolella olevista lauletuista biiseistä, kuten This Is My Rock tai Colors of Autumn tai Moving in the Liquid, mutta sitten varsinkin siitä Roisin Murphyn laulamasta Illuminationista. Ja,
se on hyvä myös kyllä.
Sitten just tämä mainittu Pick Up. Siitä eteenpäin se levy on kyllä aivan totaalisen vangitsevaa. Sellainen, no siis tietenkin niin kuin Pick Upin neroutta ei voi korostaa liikaa. Yksi kesän parhaista hetkistä oli nimenomaan Primaverassa DJ Kosen keikalla.
Oliko lämmin merituuli?
Oli lämmin merituuli siinä 6:30 aikoihin, kun sitten tämä kappale pyörähti sieltä ja siinä amfiteatteri Reibenlavan yläportailla siinä tanssahtelin sen tahtiin ja aurinko nousi ja oli kaunista.
Tosi mukavaa.
Mutta se on mulla siellä 7. Entäs sulla?
Mulla on siellä 7 Casey Musgravesin Golden Hour-levy. Onko se sulla ylempänä?
Se on mulla ylempänä, joo.
Onko se sulla siellä 6?
Ei ole.
Sitten kerro, mikä on sulla siellä 6?
Mulla on siellä 6 Julia Holterin Aviary, joka sulla oli kunnia maininnoissa. Siitäkin hän me olemme jonkin verran puhuneet, tai ainakin sä oot sitä suositellut, ja olemme puhuneet I Shall Love-biisistä. Se on kaikesta sellaisesta niin kuin, siitä ei sit kuitenkaan niin kuin haluaisi käyttää edes hyvän tahtoisesti termiä tekotaiteellinen, vaan se on siis pohjimmiltaan vaan tosi, tosi suvereeni sävellyksellinen taidonnäyte, jossa ei kaikki ehkä aina osu maaliin ja on vähän sellaisia liiankin taideansahetkiä, mutta sitten kun hyviä hetkiä tulee, niin ne kyllä iskee. Ja siis mulla ainakin riittää kärsivällisyyttä niin kuin nauttia siitä tai käydä läpi myös ne tuota linnun kirskunta hetket myös Every Day is an Emergencyn kohdalla.
Musta Samuli Knuuti kirjoitti Image-lehteen tässä Julia Holterin levystä jotenkin hienosti, että tavallaan kyse on siinä, tai että se levy on rakenteeltaan sellainen, että siinä niin kuin ikään kuin jonkinlainen hahmo nousee ääniaaltojen lävitse, jolloin se, että kun siitä alun ensimmäisestä 20 minuutista ikään kuin selviää yli, niin sen jälkeen se on tosi, kaikki onkin kirkasta ja mahtavaa.
Se on tosi, niin kuin, toi on hyvin ilmaistu, en ollut lukenut tuota Samuli Knuutin kirjoitusta, mutta siis toi on kyllä hyvin kuvastaa myös omia tuntemuksia. Siis ja, se niin kuin on sellaista niin kuin joidenkin niin kuin savikerrosten läpi puskemista siinä aluksi ja sitten niin kuin alkaa tuntua entistä niin kuin helpommalta ja vapauttavammalta.
Ja on vettä korvissa ja vettä silmissä ja ei näe ja niin kuin sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä saakin happea. Niin siltähän se levy tuntuu ja mun mielestä ainoa syy, miksi mä tiputin sen tässä viime hetkellä, niin tuonne niin kuin kunniamainintakategoriaan on se, että jury on vielä sen verran ulkona, että mun oli vaikea sijoittaa se tuohon kärkeen mihinkään kohtaan, että ehkä me voidaan palata huhtikuussa korjaamaan näitä listoja.
No niin, mitäs sulla on kutosena?
Mulla on kutosena Ruusujen Self-Titled, eli Ruusut-niminen levy.
Miksi?
No mä olin talvella Seinäjoella seminaarissa ja päädyin rytmikorjaamon alakertaan, missä oli treenikämppä, jossa oli tämmöinen yhtye kuin Ruusut ja sitten siellä tyypit soitti musiikkia, että tämmöistä ollaan tehty ja siitä lähtien se kyllä niin kuin tuntui aivan mahtavalta heti ja sitten on paljon puhuttu taas tästä backlashista ja onko tätä nyt ollut liikaa kaikkialla vai eikö tätä ole ja no en mäkään nyt ole niin kuin pariin hetkeen tota itse albumia kuunnellut, mutta aina kun mä oon sitä kuunnellut, niin en mä ole vielä missään väärin kyllästynyt siihen. Ja se, että se on mun mielestä aivan riittävän hyvä peruste. Ja kyllä toki Glitchit on mun vuoden ylivoimaisesti eniten kuunnelluin biisi yhä, ja mun on vaikea nähdä, miksi mä siihenkään kyllästyisin.
Mm. Mulle se ei ole vaan sitten niin kuin kokonaisuutena käärmeen sisällä Glitchit, Toyota Celica ja siamilaiset, niiden sitten yli oikein saanut vaan pitämään mua otteessaan ja siksi sitä ei oikeastaan edes kuulu top 3 kotimaisiin levyihin tältä vuodelta. Sitten, okei, kärkiviisikko.
No sano, mikä sulla on vitosena?
Mulla on paljon tämän podcastin historian aikana puhumani Car Seat Headrestin Twin Fantasy.
Se on mulla vähän ylempänä.
Okei.
Niin totta.
Puhutaan siitä sitten. Mitäs sulla
on vitosena? Against All Logicin 2012-2017, joka on ollut hyvin samanlainen levy minulle kuin DJ Kose on ollut Nikolle. Ja
onko sulla siis tuota peräkkäisillä sijoilla John Hopkins ja tämä?
Ei vai? Mulla John Hopkinsia on missään täällä niin okay. Järkevillä listoilla.
No niin. No siis mä joudun ainakin sanoa siitä Against All Logicista, että se on, siinä on hyviä biisejä, mutta mä en kyllä niin kuin todellakaan jaksa sitä niin kuin levynä käydä ihan kokonaan läpi. Onko se nyt kakkosbiisi vai ykkösbiisi? Se I Never Dream on tietenkin tosi hieno, City Fade on hieno, Ray on You on tosi hieno.
Ja This House. This Old House jotain. Siinä on niinku pari sellaista tylsää siis välihousebiisiä, mutta
varsinkin se Some Kind of Game vaan sitten jättää mut vähän kylmäksi, tai se saattaa jopa niinku, no, houkuttaa skippaamaan.
Mut mä olen lähestynyt tätä ehdottomasti hyvin taustamusiikkilähtöisesti, ja ties kuinka monta lehtijuttua tämän tahdissa kirjoittanut, niin se on ollut ensisijassa tällainen, ja sitten sen vuoksi siitä ei myöskään tule skipattua biisiä, ja sitten on vaan silleen, että tässä on tämä yksi tämmöinen vähän niin kuin tylsempi housebiisi välissä, mutta se ehdottomasti niin kuin Rave on You on jotenkin aivan täydellinen finaali sille, ja se on ikään kuin sitä aina odottaa, että koska tämä levy loppuu, eli tulee se vikabiisi.
Okei. Eli se palkitsee loppuun.
Joo, tämä on kyllä, tämä on yhtä niin kuin arkkitehtuurista, tanssimista, tämä musiikista puhuminen.
Mm. Okei, neljäs sija. Mulla on Lone Double Negative.
Se on mulla ylempänä. No niin. Mä pääsen kertoa, että mun neljännellä siellä on Let's Eat Grandman, I'm All Ears.
Okei.
Joka ilmestyi kesäkuussa ja mä olin silloin sitä mieltä, että se on vuoden paras levy tähän asti ja yksi sitä aiempi levy nyt on oikeastaan päässyt tonne eteen. Se on, mua ilostuttaa siinä erityisen paljon se, että kuinka paljon siinä on ihan kaikenlaista, siis niin kuin aivan kaikenlaista, tosiaan niin kuin progesta, nimenomaan niin kuin Pink Floydista Radioheadiin ja sitten ihan vaan niin kuin hölmöön kasarijumppapoppiin ja
11 minuuttinen finaalibiisi.
Joka on myös hirvittävän hyvä, ei vain siksi, että se nimi on Donnie Darko. Tuli sellainen olo, että tämmöisenä niin kuin konseptipopin aikana, jolloin artistit herkästi tekevät niin kuin jotain yhtä tuotetta tai yhdenlaista musaa mahdollisimman hyvin, niin tämmöinen aivan niin kuin holtittomasti eri puolille sohiva ja toki vähän vaihtelevasti onnistuva, mutta levy niin tuntui hirvittävän raikkaalta ja se ei juuri haittaa se, että osa biiseistä on vähän huonompia, koska siellä on kuitenkin se ehkä 5-6 niin kuin aivan superbiisiä, jolloin tämä tuntuu jotenkin typerältä sanoa tämä, mutta siinä on sellaista leikkisyyttä ja kokeilevuutta, mitä on ehkä vähän liian vähän, kun ihmiset miettii että liikaa, että mitä me nyt ollaan tekemässä, jolloin sitten Let's Eat Grandmalla on kyky kuulostaa ainakin siltä, että me ei mietitä hirveästi, mitä me tehdään, ja silti lopputulos on pääosin tosi onnistunut.
Mm. Ei mulla siis sinänsä niin kuin mitään niin kuin erityistä moitteen sanaa ole tuosta levystä. Mä en sitten vaan niin kuin ehkä sen julkaisun jälkeen innostunut sitä kuuntelemaan sitä. Mutta ehkä pitää palata vielä siihen uudestaan. Kaksi keikkaa on nähnyt bändiltä, ja ne molemmat on olleet ihan varsin hyviä, ja varmasti kehittyy koko ajan paremmaksi, että
mitä sulla on kolmannella sijalla?
Joko
meillä on nyt kaikki levyt kertaalleen mainittuja?
No mä en tiedä. Siis mulla on sen Mitskin Beat Cowboy.
Se on mulla ylempänä. Eli
jestas sentään.
Eli nyt me päästään keskustelemaan minulla kolmannella sijalla olevasta Car Seat Noniin. Headrestin levystä.
Noniin.
Miksi se on niin kun sulla vasta viides?
No mulla tuli ehkä vähän ähky siitä. Tässä mä kuitenkin niin kun ahmin sitä niin maan pirusti silloin keväällä, ja sit nyt mä koetin sitä nyt syksyn, tai siis niin kuin, kyllähän siinä on hirveän paljon kaikenlaisia nerokkaita juttuja, ja se on hiton nokkelalevy, se on täynnä kaikenlaisia hauskoja detaljeja, joita niin kuin ahmii oikein mielellään. Mutta sitten ehkä niinku nyt tähän, niinku, ei mun tee mieli syödä mitään mämmiä nyt enää jouluna, vaan kun sitä on ahminut pääsiäisenä
niin eli
riittämiin.
Eli sä oot tehnyt sen kanssa tolleen, koska mä nimenomaan olen kuluttanut tuotakin levyä tosi paljon säästelevämmin kuin sä ilmeisesti. Ja mä suhtaudun siihen edelleen silleen, kuten suhtaudun parhaisiin kirjoihin, että onpa nyt ihana ottaa tämä suosikkikirja täältä hyllystä ja niin kun lukea tästä edes jokin pätkä. Ja sitten laittaa se sinne takaisin, ja en ole siis tällä tavalla ahminut ehkä missään vaiheessa, mutta olen pystynyt nautiskelemaan siitä läpi vuoden ja nautiskelemaan siitä yhä, ja se on ehkä ollut siis tosi sama juttu ollut muidenkin Car Seat Headrestin levyjen kanssa, toki no tätä mä niistä olen kuunnellut eniten, mutta
mulla on käynyt siis täsmälleen sama asia myös siis Car Seat Headrestin viime levyn kanssa, että siis Teens of Denialia kuuntelin silloin niin kuin alkukesästä, loppukeväästä 2016 silleen niin kuin aivan hervottomasti ja sitten niin kuin hyvä, että se mahtui edes niin kuin 2016 top 10, koska siitä vaan tuli silleen olo, että huhhuh, ei kyllä jaksa enää, mutta edelleen se taas sitten niin kuin se levy tuntuu hyvältä, että kuten aina, jokainen lista elää ajassaan, niin tämäkin 2018 levyt. Mikä sun mielestä parasta, tai onko sulla lempiasioita Car Seat Headrestin Twin Fantasylla?
Riffit. Tietenkin riffit. Se on se on riffirokkia. Siinä on tosi paljon riffejä, niitä vaan tulee peräkkäin. Se on tietenkin se juttu, ei mikään niin kuin nokkelointi, pokkelointi, tai ehkä on sekin, mutta.
Okei. Mun lempikohta siinä on ehkä sitten kuitenkin se tokavikassa biisissä, eli 16-minuuttisessa Famous Prophets, suluissa Stars, kappaleessa se räjähdys siellä 12 minuutin kohdalla. Se on ihana sellainen. Mä myös rakastan siis Weezerin Only in Dreams kappaleen sitä ihanaa tuudittelua ja sitten sitä posahdusta siellä lopussa, niin tässä päästään hyvin, hyvin paljon samoihin tunnelmiin ja se on aika euforinen fiilis. Toivoisin, että joskus pääsisi näkemään Carsid Headrestiltä sellaisen 3 tunnin kure-slotin jossain festareilla ja
maha pystyssä
mehustelemaan aivan täysillä.
Ja nyt kun päästään Niko Vartiaisen top 2, niin onko siellä kakkosena Casey Musgraves vai Karina?
Siellä on Casey Musgraves.
Arvasin, koska sä sanoit mulle aiemmin tällä viikolla, että oli vuoden parhaan levyn päättäminen oli sittenkin aika helppoa ja se alkoi tuntua selkeältä ja samaan aikaan mä oon tuijottanut, kun sä olet kaikki päivät kuunnellut Karinan levyä.
Ai jaa, sä oot stalkannut mua LastFM:ssä.
Niin, ja sä hirveästi yritit pitää tätä salassa, koska tää oli tärkeä asia, mutta tiesinpä koko ajan lällällään, mutta Casey Musgraves,
noniin.
Miksi se on kakkosena vai miksi se on mulla 7?
No siis, mä mietin tätä kovasti just ton niinku Mitskin ja tän niinku suhteen, että kummasta mä nyt sitten kuitenkin tykkään vähän enemmän vielä. Ja päädyin Casey Musgravesiin, koska se on sit kuitenkin vähän tasaisempi levy. Niin kuin puhuimme keväällä, niin sehän on sellaista ihanan laimeaa musiikkia ja niin sellaista niinku pehmeää turvapoppia ja sitten ehkä sen kohdalla mulla on käynyt niin, että se on silleen niin kuin mukavasti aina niin kuin pala kerrallaan nautittavaa juustoa sitten niin kuin lohtuhetkiin. Niin se on, sieltä on löytynyt koko vuoden ajan sen niin kuin uusia palasia nautiskeltavaksi. Siellä ensimmäiset tietenkin oli High Horse ja sitten pikkuhiljaa toi just, tämä Slow Burn on kanssa tosi, tosi ihana biisi, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi nautiskella Butterfliesista ja sitten päätösbiisistä Golden Hour ja Rainbow. Ja siitä alkoi tulla sellainen kokonaisvaltainen ja hyvä olo. Puhutaan sitä Mitskistä kohta, mutta siis niin kuin näiden kahden välillä joutuu vaan niin kuin tekemään sen eron, että siinä niin kuin Mitskin levyllä on joitain sellaisia hetkiä huippukohtia vastineeksi, jotka sitten niin kuin vähän jättävät olon kylmäksi.
Mä puhun tästä ja Mitskistä nyt vähän päällekkäin, koska mä todellakin näen, mitä sä haet, mutta mulla on tosiaan Casey Musgraves levy on 7. ja Mitskin levy on mulla 2. Niin mun mielestä se asia, miksi Mitski on mulla 2, on se, että mä en lakkaa hämmästymästä sille, miten täysiä ja niin kuin monimutkaisia ne sävellykset on, vaikka ne on semmoisia 2 minuutin plöjäyksiä. Ja että Casey Musgravesin levy on nimenomaan niin kuin laimeaa turvamusiikkia sen vuoksi, että tässä siinä on niin kuin kaikki niin kuin se suunnilleen Fleetwood Macista Daft Punkin kautta Sufjan Stevensiin ja Feistiin, niin mitä on tottunut kuuntelemaan ja se on tehty niin kuin äärimmäisellä pieteetillä ja siitä on vaikea löytää mitään huonoa, ja se on, se juttu on enemmänkin se, että siitä on vaikea löytää mitään huonoa, kun taas niin kuin Mitskin levyssä se pointti on mielestäni vähän samantyyppinen kuin tuossa Let's Eat Grandmaassa, että siinä on selkeästi otettu kaikenlaisia tosikin rohkeita sävellyksellisiä harppauksia päätetty, että no tehdään nyt vaan näin, ja toivottavasti tämä kuulostaa hyvältä.
Niin, tai vaikka siis joku vaikka niin kuin Pink the Night, joka on 2-minuuttinen biisi ja sitten se on niin kuin kans todella rikas sovituksiltaan ja mahduttaa sellaisen. Se tuntuu paljon niin kuin isommalta tai pidemmältäkin biisiltä kuin mitä se sitten loppujen lopuksi on. Siinä on, kuten ollaan varmaan joskus aiemminkin keskusteltu, niin siinä laulun kirjoittamisessa on kyllä kilpailukyky toiminut.
Mä en voi olla siis ajattelemassa sitä Mitskiä kuunnellessani PMMP:tä, Ja, okay. Ja nimenomaan se on se, minkä mä siellä ensisijassa sävellyksissä kuulen liittyen nimenomaan aika paljon siihen, että miten niin kuin rohkeasti lähdetään asteikkoja rikkomaan, ei välttämättä niin kuin mihinkään tritonuksiin, vaan...
Koska itse en ole soittanut klassista kitaraa, niin en saa näitä arvioida toisin kuin Oskari.
Et ole ilmeisesti ollut myöskään musiikin teorian tai säveltäpailun tunneilla.
Kyllä.
Mutta en mä kykene arvioimaan sitä sen tarkemmin, mutta mä havaitsen siellä se niin kuin semmoista melodistakin rohkeutta tämän niin kuin laulun kirjoituksellisen rohkeuden lisäksi. Ja se nyt riittää, tai no itse asiassa vielä erikseen pitää mainita se, että miten hyvän biisin pystyy tekemään sanaa Nobody änkkäämällä.
Joo, todellakin. Se on mulla kyllä top kolmosessa tämän vuoden biiseistä.
Niin se nyt tulee, se riittää minulla kakkossiaan.
Okei, okay, no niin, eli kärkisijat ovat selvillä. Joo, siis Karinan debyyttilevy. Karina, siis tuli ainakin itselle sinänsä puskista, miten sitten niin kun tässä marraskuun puolen välin jälkeen aloin käymään läpi 2018 levyjä, niin mitenkä toisaalta hyvältä pitkän tauon jälkeen, mä en siis varmaan niin kun alkukesän jälkeen kyseistä levyä ollut edes kuunnellut, mutta sitten se tuntuu aivan valtavan eheältä ja siis niin kuin siinä kaikki, tai siis no siis typerää sanoa tai typerää tanssia tälleen arkkitehtuurista, mutta siis hirveän paljon mieleen jääviä melodioita, hirveän kauniita sanoituksia myös, toisin tein tai musteni mieli tai täällä sinua juhlitaan muun muassa. Melodioista just tietenkin Bambi ja Kenkäkaverukset ja Löyly. Se on helvetin hienosti soitettu levy.
Mulla oli alkujaan kipuilua siinä kaikessa semmoisessa niin kuin vähän kantrimpaan menevässä niin kuin kitaran rämpyttelykohdissa, mutta tosiaan kun näin että Spotifysta, niin että sä olet sitä kuunnellut, mä kuuntelin sitä myös itse tässä tällä viikolla, ja sitten ne ei järsyttänyt enää yhtään. Hmm. Eli tavallaan tämän tyyppistä kasvua tässä on kyllä tapahtunut, ja musta on myös mukava ajatella, että Karina-yhtyeen kohdalla olemme todellakin vasta nähneet jotain alkua.
Kyllä, ja siis kun ei tällaista folk-indie-soundia, varsinkin tuollaisessa niin kuin että se on sekä pientä että sitten sovituksellisesti myös kasvaa isompiin kokonaisuuksiin tai sfääreihin, niin ei sitä oikeastaan Suomessa kunnolla edes aiemmin nähty. Mutta että niin kun tässä tällainen niin kun debyyttilevy onnistuu tekemään sen niin hyvin, niin se on vaan tosi paljon sellaista hatunnoston arvoista meininkiä ja vuoden parasta levyä.
No ei ole kyllä niin hyvä levy kuin Lone Double Negative-levy, jonka itse asiassa päätin olevan vuoden paras levy perjantai-iltana, kun kokeilin sitä muutaman biisin verran niin sanotuissa lumisadeolosuhteissa myös, jolloin nyt se on, sitä on kokeiltu.
Intiimit lumisadeolosuhteet.
Joo, on kokeiltu intiimeissä kesäyöolosuhteissa, joissa Weekend Festival hakkaa bassoa päälle ja on kokeiltu kotiolosuhteissa ja on kokeiltu syksyolosuhteissa ja nyt jopa lumisadeolosuhteissa, niin se on tämän vuoden levyistä eniten sellainen, jollaista musiikkia en ole koskaan aiemmin kuullut.
No se siis periaatteessa pitää paikkansa. Se on valtava tollainen niin kuin tyylillinen loikka bändille. Se on soundiltaan kiehtova, tumma, ruksutteleva ja rutiseva.
Musta tämä on hirveän oleellinen asia Double Negativen ytimessä, että se nimenomaan on myös rikottua musiikkia, että siinä on, että sen sijaan, että se olisi tehty valmiiksi, niin siitä on otettu asioita pois.
Niin, ja kyllä. Ja vielä niin kuin nimenomaisesti niin kuin, ei pelkästään niin kuin ottamalla kokonaisuuksia pois, vaan niin kuin niin laittamalla jotain täysin niin kuin sahalaitaista peittävää
kyllä
säksätystä siihen sekaan. Mitäs mieltä sä oot siitä niin kuin Trump-alluusiosta, joka tietenkin oli päätetty tähän jo ennen kuin Trump edes, tai levyn nimeen oli päätetty Double Negative ennen kuin Trump sekoiti sanoissaan Double Negative hengessä Helsingin niin, huipparin jälkeen.
No mun mielestä siinä on vähän tulkintaa että miten paljon sen haluaa kertoa mistään tollasesta, mutta samaan aikaan ne tekstit on A, niin vaikeita kuunnella, ja B, ylipäänsä niin, kuin niin abstrakteja muodoltaan, niin niihin voi kukin heijastaa omia fiiliksiään, ja ne on tosi helppo saada merkitsemään enemmän kuin Mimi Sparhawk on ehkä tarkoittanut.
Kyllä. Ja siis niin, se ihan puhtaana äänenä se toimii todella hyvin.
Ja mä en, tai mun mielestä se on hauskaa, että tämmöinen niin kuin sattuma tapahtuu, mutta mä en nähnyt sitä tässä tapauksessa mitenkään erityisen lisäarvoa tuovana
kyllä
asiana siinä, että mä pystyn listaamaan tuon vuoden parhaaksi levyksi.
Okei, mitäs parhaat biisit, top 3, jos heittelisit?
Jos mä heittelen lennossa, niin mun mielestä se nostamisen arvoinen varmaan on Paperiteen yli. Sitten toi ehdottomasti jotenkin Mitskin Nobody ja ton Let's Eat Grandman Falling Into Me, ehkäpä.
Miksi just se biisi Let's Eat Grandmalta?
Eikö sehän on se biisi, missä on ne Van Halen syntikat ja se alkaa sille jotain niin kuin olen kujalla, joka muuttuu nesteeksi tyyppisellä fraasilla. Niin siinä mun mielestä niin kuin Let's Eat Grandman muoto ja sisältö kyllä kohtaavat kaikkein parhaalla tavalla ja se on purkkainen fantasiapop-laulu.
Kyllä, okei.
Okay. Ja Mitski tuossa jo perusteltiin ja
kyllä
musta se...
No sit se on kuitenkin silleen ihana, niin kuin täysin omilla jaloillaan seisova Cardigans Love Fool tai Carnival niin kuin tunnelmointi, jota on ihana rallatella mukana tai vaikkapa vain itsekseen.
Ja sitten tämä nyt oli hyvin niin kuin extemporee päähän keksittää Paperiteen yli, mutta mun mielestä taas, että niin paljon kuin Paperiteitä tänä vuonna ehdittiinkin haukkua, niin se, että sen levyn ikään kuin varsinainen hittibiisi, joka sitten toki näiden niin kuin singlejen jälkeen, joista tulisi näiden singlejen jälkeen se striimikärki ja tollasta, niin se on tosi kertosäkeestään tosi sirpaleinen poplaulu ja se, että tämmöinen on hitti, niin mun mielestä se on, siinä on hyvin vahvaa tsempabiliteettiä, jolloin ai sen voi nostaa tälleen näin.
Nyt on
vedetty se on varmasti Paperiteen paras biisi ever.
Nyt on vedetty niinku mukavasti koko tämä vuosi myöskin podcastin sisältöjen suhteen tässä yhteen. On mainittu ansat, on mainittu tsempabiliteettiä, on sivuttu loun kautta sitä teknon vuotamista indie-rockiin ja niin,
niin
edespäin.
Mitkä sun biisit sitten on? Onko ne no, siis
kyllä mä sen Mitskin Nobodyn niin nostan ehdottomasti siihen niin top 3 itsellänikin.
Ja varmaan Pick Up.
No sitä Pick Upia mä en nyt mainitse, koska sitä suosittelin.
Niin, ja sit se voi saada vaikka liikaa huomiota.
Niin. Mutta siis se, josta jäi keskustelematta tuossa omien kunniamainintojeni osalta, niin kiitos vaan kärsivällisyydestä. Ville Puronaho, aion nostaa Nelostie-kappaleen vuoden parhaiden kappaleiden joukkoon. Siis tällainen upea krautrock-jumittelu.
Niin, Suonuotio-yhtyeen.
Kyllä. Suonuotio-yhtyeen Nelostie, jossa ajetaan läpi koko yön ja on sellainen oikein upea sydänmaa rock meininki. Jos ei ole niin kuin ikinä kuullut Suomessa suomeksi vastaavaa kuin mitä Karina on tehnyt, niin eipä kyllä niin kuin täysin samanlaista kuin mitä Suonuotio tuolla EP:llään teki.
Johtuuko se vaan siitä, että J-Karjalaisella on väärät huumeet?
No saisi olla varmaan niin kuin pidempää jumitusta tarjolla niin kuin J-lläkin jonkin verran, ei ainakaan. Että jos tekee jotain jamibiisejä, niin tekisi jotain muuta kuin Väinöä. Mutta niin, siis sehän Suonuotio toivottavasti tulisi nähtyä jossain niin kuin Helsingissäkin, eikä vain Jyväskylässä popparissa, koska kyseessä voi olla potentiaalisesti kuitenkin sellainen upea War on Drugs-mainen rockiyhtye. Harmikseni sen EP:n 2 muuta biisiä eivät aivan yllä tuolle niin kuin samalle tasolle, muuta se voisi olla top 10:ssänikin, mutta onhan se komea biisi. Sitten mä nostasin Kanye Westin Ghost Townin. siihen kolmanneksi.
Oho, no sehän on aika yllättävä valinta. Tai ei siis sinänsä ole, mutta on se sitten kuitenkin vähän yllättävä valinta.
Mä oon vähän yllättynyt, että sitä ei ole siis kuitenkaan niin kuin näkynyt missään medioiden huippulistoilla tämän vuoden parhaissa jutuissa.
Liittyykö sun mielestä, että Kanye on vaan sitten niin persona non grata?
En osaa sanoa, koska siis Ghost Town on kuitenkin sitten niin kuin kirkkaasti sen J-levyn niin kuin ainoa huippukohta.
Niin
ja aivan niin kuin varmaan ei edes Kanyen ansiosta, vaan sen O70 Shake-räppärin ansiosta, joka sen viimeisen hokeman laulaa siinä biisissä. Mutta siis sehän on samaan aikaan täysin hömelee pölhö, mutta täysin sitten samalla niin mahtavaa pop-mahlaa.
Niin, eli Kanye West, what did you expect?
Niin.
Tyyppinen ratkaisu.
Kyllä, mutta ainoastaan niin kuin ainoa Kanyen kunnollinen osuma ainakaan omassa soolotuotannossaan tänä vuonna. Tietenkin se Pusha T:n Daytona on kans aivan kelpo levy, minkä Kanye tuotti, mutta siitähän me puhuimme jo silloin kesällä Teemu Fiilinin kanssa, joten tässä taas saatiin mukavasti huippukohtia yhteen. Onko sulla muuta todettavaa tämän vuoden?
Ei, mulla ole mitään muuta todettavaa enää tämän vuoden asioista.
Tässä on ihan mukavasti tunti horistu menemään. Pistääkö vielä lisää suosituksia?
No pistetään vielä nopeasti semmoinen suositus ja terveisiä kuulijoille, että tässä nyt kun vuoden lopulla vielä kuuntelin levyjä, joita on pitänyt jossain vaiheessa kuunnella, niin törmäsin ydinperheyhtyeen Älä tee mitä pitää -levyyn ja pahoitin vähän mieleni siitä, kun siinä yllytetään ihmisiä ajamaan
pummilla
HSL:n välineissä, mikä on julmaa ja väärin ja paheksun hyvin syvästi jokaista, joka niin tekee. Mutta sen sijaan suosittelen kuuntelemaan tätä levyä erityisesti sen vuoksi, jotta kuulette, kuinka solisti Masa, eli Matti Torvinen, joka ei harmillisesti ole Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri, kuinka hän rytmittää sanojaan.
Se on todella...
Siitä tulee siis jollain hämmentävällä tavalla mieleen kaikissa maailman artistissa draamahelmi.
Okei. Ydinperheellä on aina mun sydämessäni ollut lämmin
kypärä
paikka aamulla töihin illalla himaan -kappaleesta johtuen, jota itse voin kanssa suositella. Se on täyttä neroutta ja on toi uusi levykin varsin hyvä. Mä voisin suositella kaikille ihmisille joululoman ratoksi katsomaan BBC:n University Challenge -visailuohjelmaa, joka on pelkkää tietoa ja täyttä triviaa. Ihanaa visanautintoa. Kannattaa katsella sitä vaikkapa YouTubesta.
Joo, me ensi kevätkaudella sitten PS Tykitellään muuttuukin University Challenge-ohjelmaa käsitteleväksi podcastiksi.
Palataan sitten asiaan. Kiitoksia kuluneesta kaudesta, ihanista viesteistä kaikille kuulijoille ja terveisiä joulupukille.
Terveisiä joulupukille. Palaamme asiaan tammikuussa, jolloin on uudet tykittelemisen aiheet.
Näin on. PS
Tykitellään.
Jakso.fi.